Sveicināti mūsu kārtējajā pārraidē. Ar jums kopā šajā reizē esmu es, Ģirds Rozners, un studijā vēl bez manis atrodas žurnālists Aidis Tomsons, mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis ar dzīvesbiedri teoloģijas maģistri Valdu Reķi. Kā jau noprotat, mums priekšā ir atkal interesantas vēstis. Šīs reizes raidījumā dzirdēsim vispirms jaunākās ziņas. Pārdomāsim arī jautājumu par uzticību laulībā un turpināsim jau aizsākto tēmu par Kristus otrās atnākšanas bībelisko redzējumu. Vispirms jaunākās ziņas, kuras apkopojas un līdz mums atgādājas ir žurnālists Aidis Tomsons.
Septembra beigās un oktobra sākumā Vašingtonas pievārtē Amerikas Savienotajās valstīs 7. Dienas adventistu ģenerāla konferencē, kā notika ikgadējais draudzes koncils, kur laikā tika pieņemta vairāki 7. Dienas adventistu paziņojumi par vairākiem sabiedrībā aktuāliem tematiem. Tie ir oficiāli paziņojumi, kas pieņemti kopā pulcējoties 330 adventistu vadītājiem no visas pasaules. Viens no paziņojumiem veltīts 2000. Gada problēmai. Tajā adventisti apgalvo, ka 2000. Gadam nav nekādas īpašas pravietiskas nozīmes, tādēļ draudze noraida jeb kādas spekulācijas par tā reliģisko nozīmi. Runājot par pasaules galvu, adventisti arī nespekulē par precīzu vēsturisko brīdi, kad šis notikums notiks. Otrs paziņojums ir daudz garāks, tas veltīts bērnu dzimstības kontrolei. Adventisti uzsver to, ka bērnu plānošana ir kristiešu ģimenes liela atbildība. Šajā paziņojumā nodalīti tie bērnu plānošanas līdzekļi, kurus draudz atzīst un tie, kurus draudz neatbalsta. Trešajā oficiālajā paziņojumā 7. Dienas adventistu vadība paudusi bažas par reliģisko minoritāšu diskrimināciju daudzās pasaules valstīs. Dažas tautas ir publicējušas reliģisko grupu sarakstus, kuros minētas potenciāli bīstamas sektas, sacīts paziņojumā. Ir izveidotas antisektu komisijas, tiek apmācīts izmeklētāja personāls, pieņemt ierobežojošu likumu, simtiem tūkstoši nevainīgi ticīgo tiek oficiāli turēti aizdomās un pret viņiem izturas kā pret otrās šķiras cilvēkiem, tā teikts paziņojumā. Kaus ar reliģiskās brīvības nodaļas vadītājs Džons Grāts, tad mēs izsakām mūsu bāžas par vardarbību pret reliģisko brīvību, un mēs arī apstiprinām savu atbalstu tik vienam un visur, lai veicinātu, aizsargātu un aizstāvētu reliģisko brīvību. Iespaidīgā veidā 4500 rumāņu jauniešu pārrakstījuši visu bībeli no pirmās mūsu grāmatas līdz pat atklāsmes grāmatai 28 minūtēs, citējot to no galvas. Notikums, kur organizēja 7. Dienas adventistu ceļu meklētāju organizāciju, pulcēja kopā jauniešus no visas Rumānijas. Tas notika septembra vidū. Mūsu jaunatne demonstrēja, ka bībeli viņiem ļoti daudz ko nozīmē, tā sacīja Rumānijas SDA prezidents Adrians Bokano. Veltot laiku, lai iemācītos no galvas atsevišķas bībeles nodaļas, viņi parādīja, ka bībele joprojām ir dzīva un svarīga mūsdienu modernajai pasaulē. Vairāk tūkstoši jauniešu, kas bija pulcējušies Bukarestas brīvības parkā, nostājās garā rindā pārkejās, lai katrs uzrakstītu savu bībeles nodaļu uz milzīgu papīra ruļa, kur garums bija 2,8 km. Par notikušo ziņoja arī vietējā televīzija. Jāpiebilst, ka šis bībeles pārrakstīšanas pasākums tika iekļauts Guinness rekordu grāmatā, taču kā uzsver organizātori, tas nebija šī notikuma mērķis. Albānijas ārlietu ministrs doktors Paskals Milo izteica vēlmi veidot labas attiecības ar 7. Dienas adventistu draudzi. To viņš paziņojas Vašingtonā, kur ciemojies kā viesis ģenerāla konferencē ikgadējā koncila laikā. Jūsu draudzi ir laikmetīga, jūsu dievkalpojumi ir interesanti un atraktīvi, un jūsu rūpes par cilvēkiem patiešām ir apsveicams. Tā ir Milo teica sarunā ar adventistu draudzes prezidentu Janu Polsenu. Cilvēki mūsu reģionā cieši un viņiem ir vajadzīga garīga vadība. Mums ir nepieciešams pamats, lai celtu sabiedrību, mums vajag tikai labas politiķas un labas skolotājas. Mums vajag nākotnes izglītību īpaši uz garīgiem pamatiem. Adventistu prezidents atbildsrunā ir apstiprinājis, ka draudzi ir ieinteresēti palīdzēt Albāņiem. Viņi pārnājuši arī adventistu palīdzības organizācijas ādras darbību Albānijā un to, kā sekmēt palīdzības darbu šajā valstī. Septītās dienas adventistu draudzes Somijā ir iegūst tiesības būt par vietu, kur tiek veikts alternatīvais dienests. 1. Oktobrī stājas spēkā šāds Somijas prezidenta parakstīts dekrēts. Tas nozīmē, ka jebkurš, kurš vēlas aizstāt militāro dienestu ar alternatīvo dienestu, var to darīt, kalpojot 7. Dienas adventistu draudzē un tās institūcijās. Tā ziņo Somijas 7. Dienas adventistu draudzes sekretārs Joels Nīninens. Somijas Savienības prezidents Pekka Pohjola uzskata, ka tā ir būtiska izmaiņa, lai dotu draudzēm Somijā vienādas tiesības. līdz šim tikai luterāņu un pareizticīgo draudzē bija šādas tiesības. Tagad valdība ir atzinis noteiktu mazākumu draudžu tiesības, ja vien tās izpilda attiecīgas prasības, kļūt par vietu, kur var veikt alternatīvo dienestu. Mūsu adventisti jaunieši tagad varēs kalpot mūsu pašu draudzē. Dažiem varbūt tā būs kā iedvesmas dzirksteli veltīt savu dzīvi kalpošanai. Tā saka Somijas adventistu vadītājs. Citītās dienas adventistu veselības kalpošanas nodaļa atsauksies uz Amerikāņu veselības organizācijas ģenerāla direktora doktora Džordža Alēna paziņojumu, kurā teikts, ka smēķēšana joprojām ir galvenais mirstības cēlonis Savienotajās valstīs. Mēs jau gadu desmitiem esam īpaši runājuši par smēķēšanas briesmīgo ietekmi, tā saka Adventistu veselības asociācijas direktors Tomas Neslunds. Tagad, kad tik daudz cilvēku atzīst, ka smēķēšana ir galvenais slepkava, no kura var izvairīties, mēs ceram, ka sāksies lielāka cīņa pret šo nāvējošo ieradumu. Dr. Salēns savā ziņojumā ir pierādījis, ka ik gadu ASV no smēķēšanas mirst 600 tūkstoši cilvēku, kas ir vairāk nekā no AIDS, nelaimes gadījumiem un pašnāvībām kopā. Saskaņā ar 7. Dienas adventistu arhīvu un statistikas departamentu datiem adventistu draudzes locekļu skaits 2020. Gadā var trīskāršoties. Tad pasaulē varētu būt 37 miljonu adventistu. Paredzams, ka adventistu draudzes pastāvīgi augs līdz pat 2020. Gadam. Jāsaka, kā aprēķini ir veikt, ņemot vērā pašreizējos draudzes pieauguma temps. Savukārt visā pasaulē kristiešu skaits samazinās. Apvienotās karalistes kristiešu rokas grāmata ziņo, ka 90. Gadā sev par kristiešiem dēvēja 28,3% no visiem pasaules iedzīvotājiem. Jau šobrīd var prognozēt, ka 2000. Gadā šis skaitlis būs 27,8%, bet šādai tendencijai saglabājoties 2010. Gadā tikai 27,1% sev uzskatīs par kristiešiem. Galvenais iemesls, kādēļ kristiešu skaits samazinās, ir zemā dzimstība kristiešu ģimenēs. Apmēram 85% nekristieši dzīvo Āzijā. Lielākā daļa no 3,5 miljārdu iedzīvotājiem, kuri nav kristieši, ir hinduisti, musulmaņi un budisti. Paldies par uzmanību, ar jaunākajām ziņām šoreiz radio bija Aids Tomsons.
Paldies Aidim un vēl tikai piebildīšu, ka ja kāda no dzirdētajām vēstījumi ir ieinteresējusi mūsu klausītāju, tad tās ir atrodamas arī internetā, lietojot adresi www.adventist.org. Mēs turpinām mūsu programmu un turpmākos brīžus dzirdēsim Valdas Reķes pārdomas par uzticību laulībā jeb vitamīnu C jūsu dzīvei.
Pašlaik mēs dzīvojam ziemas gaidās, bet labprāt atceramies pagājušo vasaru, kas bija neparasti jauka un saulaina, vai ne tā? Ceru, ka esam labi nodrošinājušies ar bagātiem vitamīnu krājumiem. Taču, kā ar vitamīnu C dzīvei? Vai tas vispār ir vajadzīgs? Nesen man jautāja izteikt savu viedokli par pirmslaulību dzimuma attiecībām. Vai šis jautājums šodien ir aktuāls? Ko saprotam ar nevainību un šķīstību laulībā? Uz to nevar viennozīmīgi atbildēt. Ultramodernas pasaules vārnīcas saka, ka šis vārds ir arhaisks, vecmodīgs, savāds, piedauzīgi joku objekts vai neiespējams ideāls mūķenēm un priesteriem. Nevainība nozīmē – bez pirmslaulības seksa, bez ārlaulības seksa. Precētiem pāriem tas nozīmē nekādu ārpus laulības sakaru. Nevainība var izlikties slikta visvecākajai profesijai, bet nevainība atvieglot darbu tiesām, sociālajiem darbiniekiem, drošības dienestiem, namu pārvaldniekiem un visiem tiem, kas cenšas saglabāt visu pēc neusticības pāri palikušo. Dzer ūdeni no savas paša akas. Vai tas nav labs padoms? Tā teica Salamans. Bet ja viņa dzīve būtu savādāka, tā būtu daudz vieglāka, ja viņš būtu sekojis savam paša padomam. Vīrietis vai sieviete vienmēr tiks kārdināti iesaistīties kādos ārlaulības sakaros. Visapkārt ir tik daudz kārdinātāji, un nevienam nav imunitāte pret tiem. Nevainīgas draudzības var viegli izslīdēt no kontrolas zonas, ja tās netiek pārdomāt veidotas. Mēs esam tikai vienkārši labi draugi. Esiet godīgi pret sevi. Ja labais draugs pēdiņās tev liek vairāk notirpt, kā tavs laulātais partneris, tad ir sagaidāmas nepatikšanas. Piecelies, apgriezies par 180 grādiem, pirms nekontrolēt tiek izjauktas mājas un attiecības. Bez šaubām es spriežu, ka jūs brīvprātīgi nemeklējiet sānu sakarus. Ļaujiet man ilustrēt ar šādu sarunu. Kāda sajūsmas pilna meitene atnāca pie savas sludinātāja? Jānis un es, mēs precēsimies. Vai tu mūs salaulāsi? Un tad viņi kādu brītiņu runājās. Sludinātājs kļuva domīgs, un viņš jautāja. Iedomājies, ka jūsu laulība neizdosies. O, neuztraucaties, viņa teica, mēs par to esam domājuši. Pāris gadus mūsu laulības dzīve būs izmēģinājums, un tad redzēsim, kā tā izdosies. Tāda bija saruna. Tā bija kaut vai neliela uzticēšanās. Nu, teiksim, labāka nekā vienas nakts sastapšanās. Un bieži mēs dzirdam šo frāzi. Ja mums neizdosies, tad darīsim tā vai citādi. Bet mums jāapzinās arī sekas. Ja neizdosies šis tā saucamais izmēģinājums, tad būs daudz sāpju. Laiks un emocionālais kapitāls, kas ieguldīts šādā riskantā pasākumā, kas ir izgāzies. Tāpēc ir labi piekrist noslēgt visus rēķinus, pirms tie ieilgst, vai ne? Nē, droši vien tas ir nepareizi. Ja tu izveido aizbēgšanas variantu attiecībās, tādu kā rezervas izeju, tad vienmēr būs kārdinājums aizbēgt pa aizmugurējām durvīm, līdz ko kļūst pārāk karsti virtuvē vai pārāk augsti guļamistabā. Ja reiz Dieva un draudzes priekšā esam piekrituši, ka būsim kopā visas dzīves laikā un esam sapratuši bez kādām rezervas izejām, tad liekas, ka esam nolēmuši darboties un laulība būs veiksme. Sauciet to par uzticību. Un tā šajā sarunā esam nonākuši pie vienas no būtiskākajām lietām, pie kaut kā, kam vajadzētu būt tik saldām kā šokolādei. Lai gan jāceras, ka šokolādē gadās arī parūktai mandelei. Komunikācija. Laulība neattīstīsies bez savstarpējas sazināšanās. Idejas, uzticēšanās, mīloši vārdi, sapņi, cerības, vilšanās un bailes, kurās jūs dalāties viens ar otru, netiek jau prasīts, lai mēs teiktu viens otram visu, kas pēkšņi iešaujas prātā, bet komunikācija ir atslēga labai laulībai. Es neesmu feministe, bet lielākā daļa vīrieši ir neveiksmīgi šajos savstarpējos kontaktos mājās. Iespējams, jūs jau esat visu dienu runājuši darbā vai arī atradušies tādos apstākļos un tagad atnākot mājās gribat no visa atslēgties. Iespējams, ka tieši tā gadās, ka arī sievai diena nav bijis pārāk viegla, bet nezin, kāpēc liekas, ka vīriešiem parasti ir visgrūtākās darba dienas. Taču iespējams, ka visgrūtāk tomēr ir bijis sievietei, kurai bijis jātiek galā gan ar māju, gan darbu, varbūt vairākām darba vietām, un nevien no šiem vietām nav atpūtas centrs. Savstarpēji sadarbošanās, jeb kooperēšanās, nozīmē darboties kopīgi. Pirms laulībām nenoliedzam, mēs parasti daudz vairāk laika pavadām kopā, izklaidējoties. Protams, ne jau kopā, tikai strādājot. Bet jāatzīst, ka laimīgi ir tie pāri, kuri pirms kāzām strādājuši kopā pie kāda smaga projekta un arī pēc tā nolēmuši apprecēties. Tas nozīmē, ka viņi ir savstarpēji sadarbojušies, jeb kooperējušies. Un katrs partners uzņēmies kādu darba smagoko daļu. Un tad savas iemaņas veidojas pēc abu gribas, ne pēc manas vai tavas vēlmes, bet tā ir mūsu kopējā vēlēšanās, kurai mēs abi esam piekrituši. Darboties kopā, tam būtu jābūt kaut kam iepriecinošam, un neviens nav zaudētājs, vienīgi rezultātā ir divi noguruši un laimīgi uzvarētāji. Un, protams, mums nav jābūt tik nopietniem, ka neatliek laika savā dzīvē kopā izklaidēties. Bībele saka, ka Īsaks un Rebeka kopīgi smējās. Kā cits tulkojums saka, ka Īsaks mīlinājās ap viņu. Jebkurā gadījumā tas bija kaut kas iepriecinošs, un viņi bija precēts pāris, nevis tikai sadarinātie vai medus mēneša priekos esošiem. Kristus mūsu mājās, un tā ir ļoti nopietna lieta, jo tas nenozīmē, ka partneri saka, ka viņi ir kristieši, ka arī tiešām viņi tādi ir, bet kristietis bez Kristus ir sliktāks nekā kaut kas nederīgs. Ir iespējams sliktu rīcību apklāt ar reliģiskiem atvainojumiem. Kad visi ģimenes locekļi atzīst vienu kungu, viņam uzticot visu savus priekus un sāpes, ja lūdzam viens otram piedošanu tādēļ, ka zinām, ka mums pašiem vajadzīga Dieva piedošana, tad Kristus ir mūsu attiecību trīsstūra virsotnē, kā pamatakmens celtnei. Mīlestība visu sasaista kopā, teica Pāvils. Un tad tā ir Kristus mīlestība, kas mūs spiež. Tā ir mīlestība, kas pastāv gan trūkumā, gan pārpilnībā, kas nemainās kopā ar laika apstākļiem vai garastāvokli vai partneru garastāvokli. Tā ir mīlestība, kas ir tik dziļa, ka lai gan no virspuses ūdens izskatās mazliet šad un tad saduļķots, dziļāk ir mierīga pārliecinātība, uzticība, kas veidota gadu garumā, savstarpēji ziedojoties un uzticoties labākajam šajā pasaulē un labākajam draugam debesīs. Varbūt jūs teiksiet, ka viss dzirdētais izklausās mazliet ideālistiski. Vai mums jāpaliek laulībās, kur notiek vardarbība, dzeršana, brutalitāte, neusticība? Tas ir cits stāsts citam laikam. Es domāju, to nevajag atstāt noklusētu. Pazīst pats sevi. Iepazīsti to, ar kuru es nolēmu precēties, vai es jau precējies. Lieto daudz vitamīna C. Tas tiek pārdots dažādās variācijās un ar dažādām piegaršām, un vēl daudzveidīgāks, nekā jūs paši to varat iedomāties.
Tā bija Valda Reķe par uzticību laulībā. Jūs klausāties adventistu radio programmu. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, adventistu radio pārraidei. Mūsu raidījumu noslēdz mācītāja Viestura Reķe, sagatavotās pārdomas par Kristus otro atnākšanu.
Esat sveicināti, draugi! Reizēm liekas, ka septītās dienas adventisti neiet kopsolī ar pārējiem kristiešiem. Tie dažas Bībelē minētas lietas un procesus izprot nedaudz savādāk kā citi. Pat to nosaukums ir pretrunā ar dažu citu kristiešu grupu uzskatiem, jo adventisti ne tikai pielūdz Dievu ne tajā dienā, kad vairums citi kristieši, bet arī vēl joprojām tic burtiskai, redzamai, Kristus personīgai atnākšanai uz šo pasauli. Iespējams, ka tas ir tādēļ, ka adventisti mazāk uzticas cilvēku tradīcijām, bet mēģina vairāk uzticēties Bībelei, Dievu vārdam. Tie cenšas izvairīties ticēt tam, kas nav atklāts Bībelē. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ adventistiem nav pieņemama teorija par cilvēku slepeno paņemšanu, par to pazušanu, nebrīdinot pārējos, ne viņu tuviniekus, ne līdzcilvēkus. Bībelē pat nav tāda jēdziena slepenā paņemšana. Bet labāk ielūkosimies, ko Bībele stāsta par Kristus atnākšanu. Apustuls Pāvils, rakstot vēstuli Tesaloniķiešiem, mēģināja iedrošināt mirušo kristiešu tuviniekus. Jo acīm redzot daudzi ticēja, ka ja kāds cilvēks ir miris, tur vairs nav nekādu cerību ar to kādreiz atkal sastapties. Bija tādi, kas ticēja, ka ja jūs nenodzīvojat līdz Kristus atnākšanai, ja jūs pats to personīgi neredzat, jums nav nekādu cerību izglābties, jūs esat uz visiem laikiem pazudis. Bet ieklausieties, kā apustulis Pāvils iedrošina savus lasītājus. Lasām pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 4. Nodaļā no 15. Līdz 18. Pantam. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot arcaņģeļa balsī un Dievu bazūnei, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretī tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienumēr. Iepriecināt cits citu ar šiem vārdiem. Vai tas nav jauks iedrošinājums tiem, kuri zaudējuši tuviniekus vai draugus, un vairs netic, ka varēs tos kādreiz sastapt no jauna? Daži cilvēki tic, ka te ir runa par Kristus slepenu atnākšanu. Līdzīgu aprakstu varam atrast arī Mateja evaņģēlijā, 24. Nodaļas 30. Pantā. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis ir zemes vaimanās, un redzēs cilvēka dēlu nākam debesu padebešos ar lielu spēku un godību. Tur minēti eņģeļi, kuri dodas uz priekšu un atpakaļ, lai sapulcinātu tos, kuri uzticas Dievam. Atceraties, līdzīgi rakstīja arī apustulis Pāvils. Matejs saka, visi vaimanās. Pāvils arī runā par skaļumu. Kur tad slepenība? Tur nav nekā slepena. Interesanti minēt, ka Bībelē vēl vairākās vietās runāts par Kristus otro atnākšanu. Ieklausīsimies atklāsmes grāmatas vārdos. Jāņa atklāsmes grāmatas 6. Nodaļa 14. Pants. Un debes savēlās kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Tās pašas grāmatas pirmās nodaļas 7. Pantā Jānis raksta, redzi, viņš nāk uz padebešiem, viņu redzēs katra acs. Vai te ir kas slepens? Viņu redzēs katra acs. Interesanti piebilst, ka rakstot evaņģēliju, Jānis rakstīja, nebrīnaties par to. Jo nāks stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšā dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļa, 28. un 29. Pants. Bībelē nav pretrunu. Tajā nekur nav sacīts, ka Jēzum atnākot, kādam tiks dota otra iespēja izglābties. Atceraties, tieši tagad ir labais laiks, kad mēs varam veidot jaunas attiecības ar mūsu Dievu, kad varam iepazīt to un mācīties tam uzticēties. Apustulis Pēteris arī raksta, ka Jēzum atnākot, te nekas nepaliks neskarts. Otrajā vēstulē, 3. Nodaļā, 10. Pants, bet tā kunga diena nāks kā zaglis. Tanī debesis ar lielu troksni zudīs, pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. Tādēļ vissvarīgākā lieta mūsu dzīvei ir dzīves, patiesas, īsti draudzīgas attiecības ar Jēzu Kristu, mūsu glābēju, mūsu vienīgo cerību. Iepazīstot viņu arvien tuvāk, lasot un klausoties Dievu vārdu, mēs droši varam paļauties viņa dāvinātajai glābšanai. Un tādēļ Jēzus saka, redzi, es nāku drīz.
Kristus saka, redzi, es nāku drīz, un mūsu, kas esam šeit, sirdis atsaucas ar apustuļa Jāņa vārdiem, tiešām, nāc kungs Jēzu. Mēs ilgojamies un gaidām, ka Kristus parādīsies debesu padebešos kopā ar neskaitāmajiem eņģeļu pulkiem. Mēs gribam būt gatavi šim grandiozajam notikumam, un ceram, ka arī tu, dārgo klausītāji, lai Dievs mums visiem palīdz. Uz sadzirdēšanos nākošajā reizē!